jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Si zakonisht gjatë këtij emisioni 15 minutësh të shtunave, i ritransmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë, zëvendëse sekretari amerikan i shtetit James Steinberg tha se Shtetet e Bashkuara do të jenë partnere të Kosovës në çdo hap drejt të ardhmes. Ai këto komente i bëri pas takimit me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Zyrtari lart amerikan ka inkurajuar edhe nisjen e bisedimeve për çështje pragmatike me Beogradin, përkundër dallimeve të mëdha politike ndërmjet dy palëve. Steinberg është takuar edhe me përfaqësuesit serb të tri komunave të reja me popullat shumicë serbe në Kosovë. Nga Prishtina raportoi korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin çdo hap që Kosova bën drejt të ardhmes, ka deklaruar në Prishtinë zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg. Këto komente zyrtari lart amerikan i bëri pas një takimi të përbashkët që zhvilloi me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Ndërsa ka premtuar mbështetjen e vazhdueshme amerikane për Kosovën, Steinberg inkurajoi institucionet të angazhohen edhe më shumë në luftimin e dukurive negative. Sidoqoftë, ai e ka vlerësuar si evident parim në arritur në Kosovën e pavarur dhe ka premtuar partneritetin amerikan drejt ardhmes.
The United States feels a very special connection to the people of Kosovo. We want to be your partner every step of the way.
Shtetet e Bashkuara mbajnë një ndjenjë të posaçme për popullin e Kosovës dhe se ne duam të jemi partneri juaj në çdo hap drejt ardhmes, ka thënë diplomati amerikan. Ai ka lavdruar përparimet e arritura në përfshirjen e komitetit serb në institucione dhe ka përshëndetur formimin e komunave të reja me shumicë serbe. Ndërkohë si sfida, Steinberg ka veçuar angazhimin në luftimin më efikas të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mungesa e luftimit të këtyre dukurive nuk i dëmton vetëm integrimin dhe investimet e jashtme, por e dëmton edhe të ardhmen e vendit tuaj, ka pohuar Steinberg. Dukuritë e korrupsionit dhe krimit të organizuar, nënvizoi ai, nuk janë vetëm sfida të Kosovës, por edhe të vendeve tjera të rajonit. Në këtë kuadër, ai ka inkurajuar Kosovën dhe Serbinë që të nisin dialogun për çështje pragmatike, pavarësisht dallimeve që të dyja vendet kanë në lidhje me pavarësinë e Kosovës.
Issues, there are still deep disagreements, but there are also common interests in dealing with problems like crime and corruption and security.
Në disa çështje, sidomos në atë të statusit politik, ka ende mos pajtime të thella, por ka edhe interesa të përbashkëta si ballafaqimi me problemin e korrupsionit, krimit të organizuar, sigurisë dhe doganave, ka thënë Steinberg. Sidoqoftë, përveç rëndësisë së vendosjes së këtij dialogu, ai nuk ka dhënë ndonjë afat kohor apo agjend konkrete që parashëh vendosjen e bisedimeve për çështjet e cilësuara si pragmatike. Në anën tjetër, udhëhecit kosovar kanë falendëruar edhe njëherë Washingtonin për mbështetjen e vazhdueshme që i jep Kosovës dhe i kanë ftuar investitorët amerikanë të investojnë në Kosovë. Presidenti Sejdiu tha se ka konfirmuar zyrtarit amerikan për kushtimin e Kosovës që të jetë pjesë e proceseve integruese, si dhe ka rikonfirmuar edhe gatishmërinë për marrëdhënie të mira me Serbinë si dy shtete fqinje.
Në aspektet e politikave që zhvillon Kosova në aspektin ndërkombëtar, patë një fqinësie të mirë në radhë të parë me gjithë vendet e rajonit dhe një dëshirë tonë të shprehur që të kemë relacione të mira edhe me Republikën e Serbisë, dhe të njëjtën kohë, po ashtu edhe me vendet e tjera të rajonit.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se e kishte njoftuar diplomatin amerikan edhe me ndryshimet e fundit në qeverinë e tij, duke u zotuar se ato do të jenë në funksion të një qeverisje më të mirë.
Informova zotë Steinberg edhe për reformatizimin afirmativ të qeverisë së Republikës së Kosovës, në zotimin ton për rritjen e efikasitetit në qeverisjen e mirë, për sulmimin e ligjit, për luftë pa kompromis kundër dukurive negative, por edhe për hapa tjerë ekonomik të cilat jemi duke ndërmarrë këtë vit.
Pas takimeve me zyrtarët e lartë në Prishtinë, Steinberg ka vizituar edhe komunën e re të Gračanicës, ku ka realizuar një takim të përbashkët me udhëhecit e tri komunave të reja serbe. Edhe pas këtij takimi, Steinberg ka përsëritur mesazhin e tij për nevojën e vendosjes së dialogut pragmatik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët të politik në Kosovë mendojnë se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje praktike janë të pashmangshme, por pohojnë se nga ato do të përfitojë më tepër Serbia se sa Kosova. Analistët thonë se institucionet e Kosovës duhet të paraqesin kërkesat e tyre në shkëmbim të dialogut ngjashëm siç po bën në Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana i Sufi.
Analisti Agron Bajrami konsideron se bisedimet mund të ndodhin pasi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap opinionin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Bajrami thotë se Prishtina ka gabuar pasi që deri më tani nuk ka kërkuar asgjë në shkëmbim të bisedimeve, siç ka bërë Beogradi.
Beogradi ka fituar edhe liberalizimin e vizave, duke bërë kësi presionin, ndërsa Kosova në asnjë moment nuk e ka bërë ndonjë kërkesë konkrete në formë shkëmbimi për pjesëmarrjen e saj në këto procese të cilat janë të pashmangshme dhe në fund fundit janë të domosdoshme, mirëpo ato duhet bëhen në mënyra të cilat do të sjellin përfitim edhe Kosovës dhe jo kështu.
Analisti tjetër Ismail Hasani thotë se ka një muri çështjesh që duhet trajtohen mes Prishtinës dhe Beogradit, por këto bisedime eventuale sipas Hasanit nuk nënkuptojnë edhe relaksim raportesh mes dy shteteve fqinje.
Në këtë fazë konsideroj se nuk mund të bëhet fjalë për relaksim për faktin se përveç problemit paljetër që është problem me dimensionit edhe human, midis Serbisë dhe Kosovës ka dhe probleme që janë ndjeshme, pazam kontrollimi kufive, caktimi via kufitare, probleme tjera që janë natyrës përdishme midis fshinive në kontekst shtetëror, nuk mund flitet për në një situatë të relaksimit, por këto janë gjërat domosdoshme të cilat fshinit duhet të zgjidhin.
Serbia nuk e njeh Kosovën, ndërkohë që po bojkoton edhe takimet rajonale ku parashihet pjesëmarrja e Kosovës. Rasti i fundit ishte në samitin e Brdos në Sloveni, me që rast prania e Kosovës bëri që presidenti serb Boris Tadić ta anuloj pjesëmarrjen. Analisti Ismail Hasani mendon se nëse Brukseli vazhdon të tolerojë këtë situatë, atëherë vetë BE do të futet në udhë pa krye.
Nëse Brukseli nuk do zgjavimin e Brdos, atëherë unë mendoj se do të krijohet një situatë që të paktën edhe diplomacia europiane ta shpëtoj vetveten, kaçi privilegjeve pakosh që në disa situata po i jep servis.
Por me gjithë bojkotimet që Serbia po a bën takimeve rajonale të nevojshme në rrugën e Ballkanit drejt integrimit evropian, Agron Bajrami kujton se shteti serb është shumë më afër integrimit, ndryshe nga Kosova, e cila zyrtarisht nuk ka të hapur as negociatat për liberalizim vizash. Dhe sipas Bajramit kjo ndodh pasi që Brukseli Serbisë po i ofron vetëm karrotën, por jo dhe shkopin.
Problemi për mua qëndron në faktin se përderisa Serbisë i ofrohet një them ashtu karrotë shumë reale, shumë e prekshme për uljen e saj në tavolinën e bisedimeve, Kosova nuk e din se çka mund të përfitojë apo se çka i ofron Bashkia Ndërkombëtare Kosovës në shkëmbim për pranimin e një dialogut me Serbinë përkundër faktit që Serbia nuk e njeh Kosovën.
Prishtina zyrtare asnjëherë nuk ka kundërshtuar dialogun për çështje teknike, por ka hedhur poshtë çdo mundësi të bisedimeve për statusin, kërkesë kjo që dëgohet shpesh në Beograd. Analistët vlerësojnë se poshtë se tash nisin bisedimet për çështje praktike, ato rezultat do të kenë fotografitë rastit dhe forcimin e çndrimit negativ të Serbisë ndaj Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Përfaqësues të Kosovës dhe të Serbisë kanë shprehur përkushtim me përshtimin e përpjekjeve në mënyrë që familjeve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë të ofrojnë informata të rëndësishme. Përfaqësuesit e Serbisë kanë paralajmëruar se gjatë muajit maj do të fillojnë hulumtimet në disa lokacione të tjera të dyshuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në takimin e radhës të grupit punuës për personat e pagjetur në lidhje me ngjarjet në Kosovë prej janarit të vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000, u theksua se problemi kryesor në këtë çështje është mungesa e informatave për vendvarrezat e mundshme. Përfaqësuesja e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Lina Milner, e cila kryesoi takimin e grupit punuës në Prishtinë, tha se të dyja palët duhet të trajtojnë këtë çështje si me prioritet.
What came out as well is that there is a need to increase specifically efforts towards finding all available information.
Ka dalë si nevojë shtimi përpjekjeve për gjetjen e të gjitha informatave për vendodhjen e varrezave. Mungesa e informatave të reja për të gjitha varrezat e mundshme është pengesa kryesore në proces dhe duhet kushtuar shumë përpjekje kësaj çështje fundamentale nga ana Beogradit dhe nga ajo e Prishtinës, tha Milner. Sipas listës së parakoshme të grupit punues janë 1862 persona të pagjetur si pasojë e luftës në Kosovë. Përfaqësues të këtij grupi punues thonë se nga muaji prill do të nisë ulumtimi shumë lokacioneve të dyshimta brenda dhe jashtë Kosovës, derisa në planin e veprimit është paraparë ulumtimi dhe shumë lokacioneve tjera të dyshimta, siç është lokacioni në Rudnis. Në takimin e grupit punues morën pjesë edhe përfaqësuesit e autoriteteve të Beogradit. Kryesuesi i delegacionit të Beogradit, Velko Odović, u zotua se do të vazhdojmë me intensitet të plotë që të merren me këtë problem. Ai tha se kërkesat e delegacionit të Prishtinës për verifikim të disa vendodhjeve ku mund të gjendet personat e zhdukur janë duke u shqyrtuar.
Zahtjevi se odnose na Peroqec, provjerohet në informacije koje dobijena e biti izvršena.
Kërkesat kanë të bëjnë me Peroqaçin. Verifikimi një informate e cila është marrë do të kryhet. Verifikimi i parë do të bëhet në muaj maj, nëse ekziston edhe verifikimi i shtesë dhe për verifikime të drejtpërdrejtë me delegacionin e Prishtinës, ne do të vazhdojmë edhe më tej, ndërsa tjetra është pjesa e Medveqës, një vendodhje që është përmendur ku mund të gjendet disa trupa të shqiptarëve të Kosovës. Edhe kjo do të verifikohet po ashtu në muaj maj, tha ai. Ndërsa kryesuesi i delegacionit të Kosovës, Pajel Zitnushi, tha se me gjitha angazhimet e bëra nga të gjitha këto institucione, nuk është arritur të kryen më tepër se 48% të rasteve që janë zhdukur.
Zhdukurit janë pasojë e luftës edhe çështjeve politike. Ne me çështjet politike edhe me çështjet ushtarake nuk kemi të bëjmë. Ne i qasim e kësaj dukurie vetëm nga aspekti humanitar, nga këj aspekt poshtë mërrit, ajo që është mërrit me një rrit, me shumë nga dalshme, me cilat rrit, me nuk jemi të knaqër, asne që merë me sa po, me këtë qështje.
Për Radio në Evropa, Elin nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deputetët të Kuvendit të Kosovës nga partitë në opozitë dhe ato në opozitë kanë mendime të ndryshme lidhur me zbatimin e ligjeve të miratuara në Kuvend. Deputetët të partive në qeveri thonë se shumë nga ligjet e miratuara janë duke u zbatuar, por ata të partive opozitare theksojnë se ligjet miratohen në Kuvend, por ato nuk zbatohen në praktikë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Bare Hyseni, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, thotë se në Kosovë zbatohen pothuajse të gjitha ligjet që janë aprovuar nga ligjvënësit kosovar.
Nga ajo që deri më tani kemi pa në praktikë, ligjet janë duke u zbatuar, jo ndoshta në mënyrën shumë të kënaqshme sepse ka vend për përmirësime. Më tutje tjeshme, mirë po megjithatë mund të konstatojmë se ligjet janë duke u zbatuar.
Por antari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Bajram Kosumi mendon ndryshe. Sipas tij, Kuvendi miraton ligjet, por ato nuk gjejnë zbatueshmëri edhe në praktikë.
Qia e shtetit matet me mënyrën se si ekzekutohen ligjet e miratuara nga legjislacioni i atij vendit. Është vërtet se miratohen ligjet Kuvendit e Kosovës, por paq e vërtetë është se ato ligje nuk fuqizohen, nuk aplikohen, nuk ekzekutohen në jetën e përditshme të qytetarit, bizneseve, të familjeve, në jetën sociale e tjera tjera. Kjo është thjesht mungesë e fuqisë së shtetit.
Bajram Kosumi, njëherësh ish kryeministër i vendit, numëron dy arsye pse Kosova gjendet në këtë stad sa i takon respektimit të legjislacionit.
Spari është papjekuria e institucioneve. E vërtet kjo që thuhet, do thotë ende institucionet e Kosovës nuk janë pjekur, ndoshta do të kalojnë edhe ndonjë vjet për të arritur që të përmbushin mandatin e tyre në gjitha fushët, në gjitha poret e jetës shoqërore. Ka edhe një arsye tjetër, që nuk është dialektike procesit, është interesi grupeve të ndryshme politike. Mos zbatimi i ligjit i krijon hapësir grupeve të ndryshme politike për të realizu interesat jashtë ligjshme.
Edhe Adem Salia, antari Komisionit për Legislacion nga Lidha Demokratike Dardanisë, konsideron se nuk ka një zbatueshmëri të duhur të ligjeve. Ai madje thotë se duhet të formohen departamentet të veçanta të cilat do të monitoronin zbatimin e ligjeve në terren.
Unë mendoj se Kuvendi duhet të mendojë për një mënyrë të monitorimit të zbatimit të ligjeve, ndoshta duhet të formuar departamente të veçanta që bëjnë mbikëqyrjen. Përndryshe, nëse shkojmë këtë formë, ne do të aprovojmë shumë ligje dhe në fakt nuk e dim sa po zbatohen praktik, ka probleme apo s'ka probleme, kemi kapacitete për zbatimin e tyre apo nuk kemi etj. Nuk kemi në raport kthyes.
Kuvendi i Kosovës, sipas njohësve të çështjeve juridike, ka miratuar ligjet e cilat janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ata konsiderojnë se nëse nuk gjendet mundësia për zbatimin e tyre, Kosova do të jetë larg shtetit ligjor. Megjithatë, kryetari i Komisionit për Legjislacion, Hyseni, mendon se vendi është në rrugë të drejtë sa i përket zbatimit të legjislacionit. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programi për Kosovën në gjuhën e Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.